I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Nåde være med jer og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, Herre Jesus, vi ber deg at vi i dag må få se at du er synderes frelser, og derfor også vår. Det ber vi om for ditt navns skyld. Amen. Som innledning til dagens preken så vil jeg lese noen vers fra forrige søndags evangelium, nemlig Markus evangeliet, det annet kapittel. Vi leser fra vers 15 til 17. Senere satt Jesus til bords i hans hus, altså tolleren Levis hus, og mange tollere og syndere satt til bords sammen med ham og hans disiple, for det var mange som fulgte ham. Da de skriftkloke blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, spurte de hans disiple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sa han til dem, de raske har ikke bruk for lege, det har de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Vi løser også teksten på engelsk, Mark. Second chapter from verse 15. While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and the tax collectors, they asked his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said to them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I denne preken vil jeg veksle noe mellom norsk og engelsk. Siden vi har utenlandske gjester hos oss, I will change between Norwegian and English in this sermon. Try to. Hva vil det si å være en kristen? Ja, hva ville du svare hvis en ikke-kristen skulle spørre deg, hva er det å være en kristen? Jeg tror jeg ville svare, og det mener jeg også er Bibelens svar, å være en kristen, det er å være en frelst synder. En frelst synder. En synder. Hvorfor skal de kristne alltid tale om synd? Jeg er da ingen synder. Jeg er et vanlig menneske på godt og vondt. Jeg er ikke verre enn andre. Ja, sådan ville kanskje den ikke-kristne svare. Hva er synd? Synd er nærmest blitt et fremmedord i moderne vokabular. I den grad synd, ordet synd brukes, så brukes det nærmest om noe søtt. Søtt og syndigt hører ofte sammen. Men når Bibelen bruker ordet synd, så betyder det et hvert brudd mot Guds hellige lov, Guds hellige bud. Og Bibelen den sier at den som synder skal dø. Og død, det betyr både den legemlige død og den evige død. Brudd på Guds hellige bud fremkaller Guds vrede. En vred Gud? Nei, en sånn Gud vil vi slett ikke ha, sier mange. Men den vrede Gud, det er Bibelens Gud. Han er hellig, og han tåler ikke synd og urett. Ja, han vil straffe deg hvis du bryter hans hellige lov. Han sier til deg, vær hellig, for jeg er hellig. Dersom du ikke holder hans bud, så vil han dømme deg. Og dommen den er evig fortapelse borte fra Guds ansikt. Fortapelse? En vred Gud? En synder for Gud? Nei, dette vil jeg slett ikke høre. What is it to be a Christian? How will you answer? If a non-Christian should ask yourself, what is it to be a Christian? I would answer, and I think it's a biblical answer. Being a Christian is to be a saved sinner. A sinner? Why should Christians always talk about sin? I am not a sinner. I'm a normal human being, for good or bad. I'm not worse than others. Yes, like that might non-Christians answer. What is sin? Sin is almost become a foreign word in the modern vocabulary. To the extent that the word is used, it is used for something sweet. Sweet and sinful belongs together. But when the Bible uses the word sin, it means that you are breaking God's holy law, God's holy commandments. And the Bible says that he who sins shall die. And the death here means both bodily death and eternal death. Breaking God's holy commandments is evoking God's anger. An angry God. No such God I will not have, you might say. But an angry God is the God of the Bible. God is holy. He cannot tolerate sin and iniquity. He will punish you if you break his holy law. He says to you, be holy, for I am holy. If you do not keep his commandments, he will judge you. The judgment is eternal damnation, away from God. To be lost, an angry God, a sinner before God. No, you may say, this I will not listen to. Ja, sånn er det med mennesker vi kan møte på vår vei. Sånne reaksjoner vil du nok få om du taler med ikke-kristne om hva det vil si å være en kristen. Og sånn reagerer du og jeg også selv. Fordi vi er dypt, dypt egenrettferdige. Og vi slett ikke hører om at vi er syndere overfor Gud og skal stå til regnskap for ham. Bli dømt av ham. Vi møter noen sånne egenrettferdige mennesker i den tekst vi leste. Det var de skriftkloke. De så at Jesus spiste sammen med syndere og tollere og spurte hans disiple, hvorfor spiser han sammen med syndere og tollere? Skulle ikke Jesus heller være sammen med oss, tenkte de, vi som ikke er syndere, vi som lever pyntelig og pent, ja, mer enn det vi bestreber oss på å holde alle Guds bud. Det er jo sånne folk Gud vil ha med å gjøre. Ja, det mente de skriftkloke. Hva sier Jesus? Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. De raske har ikke bruk for lege. Det har de syke. Det er ikke noe Gud har sånt, skal vi si, strev og arbeid med som vår egen rettferdighet. Egenrettferdigheten sitter dypt, dypt i vår egen natur. Hvem vil være en synder? Vi vil da alle være gode kristne, men Jesus er ikke kommet for de gode kristne. Han har kommet for syndere. Det er dem som har bruk for ham. Men er jeg så stor en synder da? Jeg synes ikke jeg gjør så meget galt. Jeg lever pent og pyntelig, forgår meg litt av og til, blir vred av og til, irritert. Men det er jo helt menneskelig. Er jeg så stor en synder? Hvis du vil vite om du er en synder, skal du ta for deg Guds bud. Ta dem for deg ett for ett. Og se om du har holdt disse bud. 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud over alle ting. Og sette all vår lit til ham alene. Gjør du det? Og for det andre, du skal ikke misbruke din Guds navn. Hva betyr det? Vi skal frykte og elske Gud som ikke ved hans navn. Banner, sverger, gjør trolldom, lyver eller bedrar. Men påkaller Guds navn i all nød. Ber, lover og takker. Gjør du det? Lyver du aldri, men påkaller Guds navn alltid i all nød, lover og priser ham. Og sånn kan vi fortsette med bud efter bud. Holder du hviledagen hellig, eller forakter du prekenen og Guds ord, ved å ikke komme til gudstjeneste og bibelstudier. Hedrer du din far og din mor, holder dem i akt og ære. Noen bud har vi slett ikke brutt, sier vi. Det femte, jeg har da ikke slått ihjel noen. Det sjette, jeg driver ikke hor. Det syvende, jeg stjeler slett ikke. Men har du virkelig holdt disse bud? Til det må jeg si to ting. For det første, er det fordi du frykter og elsker Gud over alle ting at du lar være å lyve, slå ihjel, drive hor? Og for det andre, hva betyr det egentlig å holde budene? Jesus sier at det er ikke nok å holde seg fra de ting som budene forbyr, sånn i det ytre. For Gud ser hvordan vårt hjerte er innstilt. Han sier, vær den som er vred på sin bror, har brutt det femte bud. Den som begjærer en annens ektefelle, har brutt det sjette bud. Den som har lyst eller begjær efter noe som hører en annen til, han har brutt det syvende bud. Du skal ikke stjele. Vår lyst og begjær, det er lovbrudd, sier Jesus. Og det kommer tydelig fram i de to siste bud, det niende og tiende, hvor det heter, du skal ikke begjære, du skal ikke ha lyst til å synde. Du skal være fullkommen fri fra all syndig lyst. Da først har du og jeg holdt Guds bud. Du ser at på denne vei så er det ikke frelse. Du kan ikke holde noen av Guds bud sånn som Gud vil at du skal holde dem. Det er kun én i historien som har gjort det, og det er Jesus Kristus. Now, so it will be with the reactions by the people we meet. And this way we also react ourselves. We are deeply self-righteous. And we will not hear that we are sinners before God. And that we are responsible for him and are being judged by him. And we meet some like that self-righteous people in the text we just read. This was the teachers of the law among the Pharisees. They saw that Jesus ate with sinners and publicans and asked the disciples, why does he eat with publicans and sinners? Should not Jesus rather be with us? We are not sinners. We live decently and well. Yes, more than that, we try to keep the commandments of God. It has to be that kind of people God wants to be with. Now, that is what the teachers of the law thought. But what does Jesus say? I have not come to call the righteous, but sinners. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. There is not more God is bothering with than our righteousness. Self-righteousness is deep, deep in our nature. Who wants to be a sinner will be a good Christian. But Jesus did not come for the good Christians. He came for sinners. It is only they who need him. But am I a great sinner? I think I have not done so many wrong things. I'm living decently, gets a little angry sometimes, but this is completely human. Am I a great sinner? If you want to know if you are a sinner, you shall read God's commandments. Look at them all and see if you have kept them. You shall have no other gods. What does it mean? We should fear and love God above all things. Put all trust in him alone. Do you that? Secondly, you shall not take the name of the Lord in vain. What does it mean? We should fear and love God so that we do not curse, swear, make witchcraft, lie or deceive by his name, but call upon the name of God in all our afflictions. Pray, praise and thank him. Do you that? Do you never lie, but call upon the name of God in every trouble and praise him? Are you keeping the day of the rest holy? You don't despise preaching and gladly hear and learn God's word and gladly come to the church, worship service and Bible studies. Do you always honor your father and mother? Yes, some commandments we think we haven't broken. The fifth one, the sixth, and the seventh. I have not killed anyone. I have not committed adultery. I do not steal. But have you really kept these commandments? Then you have to say two important things. Firstly, is it because you fear and love God above all things that you don't lie, murder, commit adultery? And secondly, what is it to keep the commandments? Jesus says that it's not enough to keep the commandments outwardly, for God is looking into our hearts. He says, whosoever is angry with his brother has broken the fifth commandment. The person who have lust for another spouse has broken the sixth commandment. Whoever wants to have something that belongs to another, he has broken the seventh commandment, etc. Our desire and lust for something that God forbids is sin. It is evident in the ninth and tenth commandments. You shall not covet your neighbor's house, your neighbor's wife, nor anything that is his. You shall never wish to sin. You shall be completely free from all sinful desire. Only then you have kept the commandments of God. You see that in this way there is no salvation. You cannot keep any of the commandments of God as God wants you to keep them. There is only one who has done it, and this is Jesus Christ. Fariseerne på Jesu tid, de levde i den illusjon at de kunne oppfylle Guds bud og dermed være Guds barn. De mente at Guds bud var nettopp gitt i den hensikt at man skulle holde dem for å bli godtatt av Gud. Paulus levde selv i denne illusjon helt frem til han ble omvendt. Og da ser vi at han får et helt annet syn på hva Guds bud skulle avstedkomme i hans liv. Han sier, ved loven, ved Guds bud, så kommer, ja, hva kommer? Et hellig liv? Nei, syndens erkjennelse. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Loven ble gitt for at vi skulle se og forstå at vi er fortapte syndere overfor Gud, for Gud er en hellig Gud. Loven ble ikke gitt for at vi skulle bli hellige og gode ved den. Loven, Guds bud, ble gitt for at vi skal innse at vi er syndere. Det er nettopp det som var lovens hensikt. Det er derfor loven ble gitt på Sinai. I Galaterbrevet leser vi, loven kom til for overtredelsenes skyld. Dette sier Paulus til Galatermenigheten, hvor den lære hadde kommet inn at man skulle bli rettferdig ved å holde loven. Nei, det går ikke på den vei, sier Paulus. Dere har misforstått hva loven er til for. Den ble lavet for å vise at dere er fortapte syndere, og derfor har bruk for frelsen i Kristus. The Pharisees of Jesus' time, they lived in the illusion that they could fulfill, keep the commandments of God, and thus be God's children. They believed that God's commandments were given with the purpose that we should keep them to be accepted by God. Paul lived himself in this illusion until he was converted. Then he got a very different view of what God's commandments should do in his life. He says, through the law we become conscious of sin. The law was given that we might see and understand that we are lost sinners to God, for God is a holy God. The law was not given that we should be holy and good. The law of commandments of God was given that we should realize that we are sinners. It was just the purpose of the law. Therefore, the law was given on Sinai. The law was added because of transgressions, says Paul in Galatians, the letter to Galatians. It will not work that way, says Paul, if you believe that you can be holy by to keep the commandments. You have misunderstood what the law is good for. The law was given to show you that you are lost sinners and therefore need the salvation in Christ. Why does Christians speak so much about sin? That we are sinners before God? Because otherwise we never will need Jesus as a savior of sinners. Jeg bruker av og til et bilde. Hvis jeg skulle kaste en redningsbøy eller en redningskrans til en som går fredelig på en landevei, og sier til ham, grip denne redningskrans, så skal du bli berget. Ja, hvordan tror du han ville reagere? Han ville se på deg med store øyne og si, er du helt tosset? Jeg har ikke bruk for noen redningskrans. Ja, sånn er det også med dem som vil tilby frelsen i Kristus for en som ikke har sett at han er en synder overfor Gud. Han vil synes du er tosset og si, jeg har ikke bruk for det du kaller frelse. Men skulle du kaste en redningskrans til en som ligger i det frådende hav, hans båt er havarert, han ligger og basker i havet og holder på å drukne, da vil det være mening at du kastet en redningskrans ut til ham. Han ville gripe den begjærlig, og han ville takke deg mange ganger for at du kastet den redningskrans ut til ham. Kristus er denne redningskrans, og han er en frelse for den som holder på å drukne, som ser at han er redningsløst fortapt. Han vet at han er en synder for Gud, og vet at Gud straffer synd med en evig fortapelse. Det er nok med en eneste overtredelse, for Gud sier, vær hellig, for jeg er hellig. Og du vet at du har gjort deg skyldig i mange overtredelser, ja, at du har gjort deg skyldig i alle bud. For du har ikke elsket Gud over alle ting, og heller ikke din neste som deg selv. Og på disse to bud, sier Jesus, så hviler hele loven. Og derfor sier også Luther, vi skal frykte og elske Gud, så vi, i hver eneste forklaring til alle bud. Loven kom til for overtredelsens skyld. Den ble ikke gitt for at du skulle bli hellig ved den. Den kom til for at du skulle innse at du er fortapt og trenger ha bruk for Jesu frelse. For han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det er ikke de raske som har bruk for lege, det har de syke. Sometimes I use an image. If I was to throw a life ring to a man who is walking on a peaceful country road and say to him, take this life ring and you will be saved, how do you think he will react? He will look at you with big eyes and say, are you completely crazy? I have no use for the life ring. That's how it is when we offer salvation in Jesus for someone who has not seen that he is a sinner before God. He'll think you are crazy and say, I have no use for this salvation. But if you throw a life ring to a man lying in the sea, his boat is wrecked and he is on the point of drowning, then there will be a sense that you throw a life ring out to rescue him. He will take it eagerly and thank you very much and many times that you threw this life ring out to him. Christ is this life ring, and he is the savior for the person who are on the point of drowning, who understands that he is lost. He knows that he is a sinner before God and that God punishes sin with eternal damnation. It is enough that he has broken the law only one time, for God says, be holy, for I am holy. And you know you have made yourself guilty of many sins. Yes, you have made yourself guilty in all the commandments. For you have not loved God above all things and not your neighbors as yourself. All the law and prophets hang on these two commandments, says Jesus. Therefore, Luther also said, you should fear and love God so that we, in his explanation to all the commandments. The law was added because of the transgressions. It was not that you should be holy by it. It is given that you should realize that you are lost and need Jesus' salvation. I have not come to call the righteous, but sinners. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. Så der står vi. Der står vi. Vi kommer ikke lenger. Ja, men skal vi ikke videre? Skal vi høre dette om igjen og om igjen? Skal vi ikke høre noe nytt? Ja, hva skal så det være? En pinsevenn jeg traff en gang sa nettopp dette til meg. Dette med Jesus og hans død på korset, og at det er en frelse for syndere, det har vi hørt så mange ganger. Vi må komme videre. Den karismatiske vekkelses slagord, når den kom i tresserne, det var Gud har mer å gi. Jeg tror det er motsatt. Gud har ikke mer å gi. Han har gitt alt i sin sønn, men han har mer å ta. Gud har mer å ta. Han trenger å ribbe deg for all din egen rettferdighet, din tro på deg selv. Så du står nøyen og avkledd overfor ham og må tigge ham om det er nåde å få for en som deg. Du som ikke får det til med ditt liv, du elsker ikke Gud over alle ting og din neste som deg selv. Men Kristus gjorde det, og han er din stedfortreder. Han gjorde det i ditt sted. Du får eie hans lovoppfyllelse og stå ren og hellig fremfor den hellige Gud i ham. Dermed blir du ikke fordømt, men frikjent på grunn av hva Jesus har gjort i ditt sted. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han døde for alle. Han levde et rettferdig liv for alle, og derfor også for deg og meg. Jeg stilte til å begynne med spørsmålet, hva er det å være en kristen? Og jeg svarte, å være en kristen, det er å være en frelst synder. Det samme svar gir Paulus i 1. Timoteus brev, det første kapittel. Det er et troverdig ord å motta, og fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Ja, han er synderes venn, som vi synger i en salme. Han tar imot syndere og spiser sammen med dem. Han er i sitt rette element når han får være sammen med syndere og gi dem sin rettferdighet og syndernes forlatelse av nåde for hans døds og blods skyld. So here we stand. Yes, but shall we not proceed? Shall we not hear this over and over again? Shall we not hear anything new? Yeah, what should that be? A Pentecostal man I once met said just this to me. We have heard so much about Jesus and his death on the cross and that he is the savior of sinners. We need to come further. The charismatic revival slogan when it came in the 60s was, God has more to give. I think it's the opposite. God has not more to give. He has given all things in his son. But God has more to take. God needs to rib you for all your own righteousness, your faith in yourself, so you are standing naked before him and is begging him if there is mercy to someone like you. You do not love God above all things and your neighbor as yourself. But Christ did, and he is your substitutor. He did it in your place. You have his fulfillment of the law and stand pure and holy before the holy God in him. Thus you will not be condemned, but be released because of what Jesus had done in your place. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. He died for all. He lived a righteous life for all. Life for all, and therefore also for you and me. I asked to begin with, what is it to be a Christian? And I answered, to be a Christian is to be a saved sinner. And the same answer the Apostle Paul gives in 1 Timothy, this first chapter, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Jesus is a friend of sinners. He welcomes sinners and eats together with them. He is in his right element when he is with the sinners and can give them their right, his righteousness and forgiveness of sins by grace for the sake of his death and blood. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss alle be. Let us pray. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilber deg som i godhet skjenker oss livet og alle dets gaver. Vi takker deg for jorden som du har skapt, for alle dem som har som du har gitt oss å dele livet med, for din elskede sønn, som ble vår broder, døde og oppsto for oss, for nåden og sannhetens ånd, som har tatt bolig i oss, for gjenfødelsen i dåpen, for evangeliets lys, og for ditt nærvær og syndernes forlatelse i nattværen. Vi ber deg for din kirke, ta ikke nådens og sannhetens ord fra oss. Bevar oss alle i troen og den innbyrdes kjærlighet. La håpet om ditt komme være levende iblant oss. Gi vår kirke trofaste hyrder og lærere av ditt ord. Forbarm deg over alle der fare vil, over dem der lider og forfølges for ditt navns skyld. Giv dem frimodighet til å holde fast ved troen på deg midt i deres hårde strid. Og la ditt evangelium utgå til alle folkeslag. Vi ber for våre hjem og våre kjære, for våre daglige liv med hinanden i arbeide og fritid. Vi ber deg om fred mellom nasjonene og for folkenes regjeringer. Vi ber deg for vår øvrighet, for alle med ansvar i vårt samfunn. Gi dem troskap og visdom til å forvalte deres makt og viten til vern for de svake og til gavn for alle. Trøst og styrk du, vår Gud, alle dem som er syke og sorgfulle, enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjelp hos alle dem som lider under anfektelser, og stå oss alle bi i fristelsens time. Forbarm deg over oss for Jesus skyld. Gi oss ikke lønn som forskyldt, men fri oss fra det onde, og la oss på den ytterste dag få lov at oppstå med Kristus og evig takke deg. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Herre Jesus Kristus, kom snart, og hent dine troende hjem til deg, og opprett ditt fullkomne rike. Du har jo selv sagt i ditt ord, jeg kommer snart. Og vi sier, amen, ja, kom, Herre Jesus, amen. La oss opp til sist reise oss, og tilønske hinanden med apostelen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Helligåndens samfunn, være med oss alle. Amen.